Campus FM îi prezentă Melchiorre Gaffa, geniu malti fil baroc roman. Haitu o hidmitu. Kidba, produzioni u prezentazioni ta' Joyce Gullimer.
Nsellem l-Assemblija ta' Campus FM u nistilinhom din għalġima wkoll għas-sitt programm din għalġima mis-sensiela ta' dwar Melchiorre Gaffa. Nagħna jfisser li diġà nkunu smajna terz mill-programmi dwar Gaffa meta jixandra dan il-programm, programmi li nittama li qegħdin nisibuhom informattivi u interessanti fl-istess ħin. Illum nixtieq nikkonkludi bl-aħħar parti tal-ħajja ta' dana il-ġenju kbir. Mbagħad mill-ġimgħa d-dieħla l-quddiem inkunu nistgħu nibdew nidħlu f'aspetti differenti tal-papers li jinstabu fil-ktieb. Ta' Dr. Keith Berras il-ktieb Melchiorre Gaffa, A Maltese Genius of the, of the Roman Baroque. Melchiorre Gaffa miet bla ma kien mistenni fl-4 ta' Settembru ta' sena 1667. Kien twilet f'Jannar tal-1636, jiġifieri kien għad lanqas għala 30 sena meta miet, u miet kif għadtilkom għall-arrieda bla ma kien mistenni. Miet f'Ruma, u ndifen fil-Knisja ta' San Biagio della Pagnotta, Via Giulia. Meta miet kellu ħafna xogħlijiet mibdija li kien għadu mal-istix. Mill-ewwel kummissjoni li kien ingħata dik ta' San Eustatio kien lesta biss il-figura tal-qaddis u ta' wieħed minn uliedu. Mill-karità ta' San Tumas, kummissjoni oħra, kien lesta biss il-figura tal-qaddis. Hawn tajjeb li ngħidu li meta miet għall-arrieda, Gaffa kien qed jaħdem fuq erba' kummissjonijiet importanti f'daqqa. It-tnejn l-oħra kienu il-Frantispizio li juri l-Glorja ta' Santa Katarina ta' Siena u l-oħra kienet Santa Rosa ta' Lima, xogħlijiet importanti ħafna. Però kif għadna kienet jaħdem fuqhom fuq dawn l-erba' kummissjonijiet, jiġifieri fuq il-Karità ta' San Tumas, fuq il-Glorja ta' Santa Katarina, fuq is-Santa Rosa ta' Lima, kif ukoll fuq dik fuq l-ewwel kummissjoni tiegħu ta' San Eustaċju, kien qed jaħdem kollha fuqhom fl-istess ħin, imma l-ebda waħda malaħaq l-esta. Hawnhekk tajjeb li ngħidu wkoll li anki għall-Malta kienet jagħmel xogħol il-Mamudija ta' Kristu. Dik li llum narawha mamula minn mazzwoli. Għaliex mamula minn mazzwoli? Għaliex Gaffa laħaq miet qabel bdew jaħdmu fuqha din l-istatwa, anzi kważi kważi se nisimgħu iktar il-quddiem anki fi programmi oħrajn li dina il-kavalliri sabu mezz tajjeb kif jeħilsu minn dina il-problema li nqala' tisma' min se jħallas għal dawn ix-xogħlijiet. Dak miet ix-xogħol għadu mhux lest. Min se jitlef il-flus u kienet inqalat problema kbira. Mela dana kien barra dawla l-baxolijiet li semmejtilkom kienu barra l-grups kulturali tal-Mamudija ta' Kristu għal-Knisja Konventuali ta' San Ġwan il-Belt, t-nejn mixolijiet l-estew, t-nejn uħra ġew mitluqa fil-Fundarija tal-Vatikan, waqt il-Mamudija ta' Kristu eventualment kella sir minn mazzwoli għaliex kif għadtilkom laħaq miet. Iżda xogħlijiet ma tlestewx qabel litigazzjoni twila bejn il-qraba ta' Melchiorre u l-patruni importanti tiegħu f'Ruma. Ġimgħa li għaddiet fl-istudio kelli miaj il-Dr. Kis Xiberras li bħalma ta' fuq jgħatikum miaj kull ġimgħa biex wieġeb mistoqsijiet li nagħmlu. Il-mistoqsija li wieġeb il-ġimgħa l-oħra kienet dwar il-pika li nqalad bil-fors għax dan qisu waqa' fuqhom Melchior Gafa ħadd kien għadu mapprovax il-ħila tiegħu u beda jingħata ħafna kommissjonijiet qabel raw ix-xogħol lest. Allura speċi toħodha mod naturali li wieħed jistaqsi min kien involut u għandu interess isma' da minnux kif ingħata l-kuntratt huwa. Però llum nixtieq inkunu ftit iktar pożittiv fuq lat liħor. Pika kellu, nafu li ħoloq pika min-nies li bdew kif qatt jistaqsu. Imma ħbib kellu.
Eżatt, din hija mistoqsija importantissima għalfejn. Għax l-istorja ta' tal-arti ma tibbażax ruha biss fuq l-artisti u dak li għamlu l-artisti, imma fuq il-patrons, il-kommittenti, li ħafna drabi jkunu ħbieb
tal-artisti
li ikollhom il-flus, ikollhom il-viżjoni, ikollhom l-interess biex jikkommissjonaw dawn ix-xogħlijiet daqstant importanti. Il-ħbieb ta' Melchior Gafa min kienu? Għandna żewġ livelli, għandna il-ħbieb li huma l-artisti u ħbieb li huma
il-patrons,
l-sponsors. Ħanibdew bl-sponsors biex naraw ftit min kienu u ħanaraw illi daw verament kienu l-iktar nies importanti ġewwa Ruma.
Jistidnuh jew jafuh biss għax-xogħol.
Ara, il-prinċep Pamfili li kważi kważi issa semmejni f'kull programm kien dak li kważi kważi nistgħu ngħidu skoprih. Tenant Scout. Issa, din il-fatt illi inti bħala kommittent tiskopri artist ġewwa Ruma kienet tingħata importanza kbira. All great patrons had or discovered great artists. U di kienet xi ħaġa kważi ta' prestiġu. Kif pereżempju Bernini għandna l-kardinal Borghese, Scipione Borghese, famusa l-Villa Borghese li kien il-neputi tal-Papa, u l-Kardinal Maffeo Barberini li un-batisir Urban VIII, Urbano VIII, Papa, kif dawn it-tnej li huma they will claim li kien huma li skoprew l-Bernini. U dan huwa ċertu prestiġu għalihom kif il-Kardinal Del Monte il-fama tiegħu hija fuq li he claims li kienu l-iskopra l-Karavaggio. U l-istess jiġri lejn l-1660 mill-Prinċep Pamfili. Il-Prinċep Pamfili jieħu gamble, jieħu riskju fis-sens li meta inti tagħti kommissjoni ta' xogħol fl-irħam, xogħol monumentali fl-irħam, aħna mhux qed nitkellmu fuq xogħol żgħir lill-artist. Illi kien għadu ma produċa xejn, inti hemmhekk qed tieħu riskju. Riskju finanzjarju. Wieħed, għax inti ma tistax tgħidlu isma' alright ma ġobniex mhux se nħallsek, għax inti qed tkun ħarbat dak
il-kollha tal-irħam. Kuntratti
pereżempju. Mela għandek il-kuntratti
għandek. Mhux qabduh bil-kelma.
U żgur le u l-kuntratti jeżistu, d-dokumenti jeżistu. Imma fl-iskultura, meta inti skultur iħarbat lek biċċa xogħol. Ikun ħarbat lek. Dak l-irħam kollu li inti tkun ġibt minn Karrara li tkun
infaq
ħafna flus fuq. Tiġri inti trid toqgħod attent ħafna. Dik hija waħda. L-oħra hija il-prestiġu, dik li hija family pride. Jekk inti fil-Knisja tiegħek ġewwa Pjazza Navona, pereżempju, li u inti inti qed turi li jekk innifsek bħala l-ikbar kommittent ġewwa Ruma, ħajġi mikxuf xogħol unveiled, xogħol li mhuwiex ta' kwalità jew statura, hemmhekk ir-reputazzjoni tiegħek
bħala patron,
bħala sponsor ħadbati.
Tinżel.
Dik huwa dan huwa suġġett interessanti ħafna ta' riċerka, fis-sens li r-riċerka m'għandix tkun biss fuq l-artist, imma wkoll fuq il-patron. U naraw kif il-Prinċep Pamfili jisir ħabib ta' Gafa. Ħajtih xogħol wara lieħor, ħajjgħinu, ħajissapportjah, ħajkun dak li ħajproteġih u jmexxih il-quddiem. Għandek dak, għandek ukoll, pereżempju, u hawnhekk nafuh ħafna lil Giovanni Bigi. Giovanni Bigi minnu? Aħna ngħidulu Bigi fil-fatt huwa Bikki. CH u għawnek nġilura għal-gafa u kafa. Giovanni Bicchi, minu, Giovanni Bicchi l-lumna fuq għal-Palazz Bighi
il-Kalkara
li u għal-Palazz l-imbena minn Lorenzo Gafa. Imbena dak wara l-1667, meta Giovanni Bicchi reġaġi Malta. Minn fejn? Giovanni Bicchi kien in-neputi tal-Papa Alessandro VII, Alexander the Seventh, li kien Kiġi, Fabio Kiġi. Meta Fabio Kiġi jisir Papa, l-ewwel ħaġa li jagħmel, fost ħafna affarijiet oħrajn, li jgħajjat lin-neputi tiegħu li kien kavallir ta' Malta u jagħmlu ġeneral tal-galeri papali, General of the Papal Galleys. Dan huwa Giovanni Bicchi. U Giovanni Bicchi jgħix ġewwa Ruma, huwa għandu kuntatt ovvjament dirett mal-Papa, dieħlu ħireġ,
nefl-offiċċju
tal-Papa. U aħna għandna bħala storiċi.
U rridu niftakru dak iż-żmien il-Papat kien qawwa politika wkoll.
U qawwa politika.
Mhux
importantissima.
Illum dik il-qawwa naqset għal kollox kważi.
U l-kelma nepotizmu minn fejn ġejja wkoll ġejja mill-fatt
li
the papal nephew, għalhekk il-nipote kien l-iktar persuna importanti ġewwa Ruma, n-neputijiet tal-Papa jsiru kardinali, jsiru ġenerali tal-galeri, kif jiġri kif ġara Papa wara ieħor, l-Aldo Brandini, l-Borgeze, l-Ludovisi, l-Barberini, l-Panfili, u anke l-Kiġi. U wieħed minn dawn in-nipoti huwa Giovanni Bicchi. U dan kien ukoll ħabib tal-kafa, l-kafa jirnexxielu jidħol fl-ambjent papali, tantu veru li fl-1667 Melchiorre Gafa jagħmel dak ir-ritratt famuż tal-Papa Alexander the Seventh, ritratt li għamlu dal vivo, il-veri, mux jagħmlu minn kwadru mpinġi, ma il-Papa letteralment.
Imur fil-kmamar ċaw jippużalu l-Papa.
U il-Papa jippużalu. U biex niġi għal-ħbib, il-Papa, fortunatament, Alexander the Seventh kien iżhom djarju, diary. U dan id-djarju għadu jeżisti fl-arkivju segreto. Vatikano, insomma, l-arkivju madu segreta x'dan huwa parti mill-arkivju miftuħ, imma ġie wkoll ippubblikat. U hemmhekk naraw l-interessi tal-Papa minn kienu ħbib tiegħu daħlin u ħerġin, u darba minnhom jgħid, ara llum kelli session fuq ir-ritratt tiegħi ma' Melchiorre Gafa u l-pittur Giovanni Battista Gaulli, magħruf bħala l-Baċiċċo. Min kien da Gaulli? Da Gaulli kien wieħed mill-artisti l-iktar viċin tal-Bernini, wieħed mill-isbaħ xogħlijiet ġewwa Ruma tal-Barokk Qoli, ġewwa Ruma ħaj Barokk u wassaqaf tal-Ġesù, tal-Knisja tal-Ġiżwiti. Da kollu huwa mpitter minn Giovanni Battista Gaulli.
Allora min għamlu l-pittura tal-Papa?
Il-pittura tal-Papa, il-portrait tal-Papa saru tnejn fl-istess ħin Melchiorre Gafa għamel a sculptured portrait, ġifieri bust skulturat, u fl-istess ħin ma' ġenbu il-pittur Giovanni Battista Gaulli qed jagħmel a painted portrait. It-tnejn jeżistu u tara li kważi kważi il-poża hija l-istess. Però nafu minn dokumentazzjoni li Gaulli, li kien wieħed mill-iktar pitturi importanti ġewwa Ruma, kien ħabib tal-Gafa, kif kien ukoll l-inċiżur Pietro del Po li jinċidi numru ta' xogħlijiet minn Melchiorre Gafa. Kif kien ukoll u hawnhekk il-ġimgħa l-oħra semmejna min kienu l-artisti l-Maltin li marru Ruma, ċertu Michelangelo Marullo. Da Michelangelo Marullo min kien? Aħna nafu u hawnhekk ħareġ mid-dokumentazzjoni li kont ippubblikaj xi erba' snin ilu, meta Melchiorre Gafa imut, il-Gran Mastru jikteb lill-ambaxxatur ġewwa Ruma u jgħidlu isma' jgħidlu jiena nixtieq nagħti ċertu wens lill-familja ta' dal-iskultur famuż. Jgħidlu għamilli favur, sib lill-Michelangelo Pittore, Camerata del Gafa, jiġifieri da li kien jgħix miegħu, sib lill-Michelangelo, il-pittur, li kien jgħix miegħu, u jgħidlu jara x'jagħmel biex l-affarijiet privati li kellu fil-kmamar tiegħu nibatu għom Malta. Min riċerka li għamilt ġewwa Ruma, sibna, sib li kien dak il-Michelangelo Marullo, li kien pittur Malti, fit dokumentazzjoni, meta Melchiorre Gafa ġi Malta fl-1665, id-dejaq nitfadati jek fuq il-radju, pero importanti li nejdu, 1665, li meta Gafa ġi biex jara l-battezi, il-xol li kellu jamel għal-San Juan, fortunatament, fl-arkivi, għata għandak li nejdu lu reġistro di partenze, il-reġistru tat-tluq. U dan, meta Gafa wasal biex jitlaq u ħalsu il-noll taħħom għandek il-Melchiorre Gafa, taħtu hemm Michelangelo Marullo.
Ġimalta mija.
Iġri da, ovvja minn dan id-dokument u ħajet il-qof flimkien li dan ukoll Ġimalta mija, jiġifieri Michelangelo Marullo żgur li kien ħabib tal-Gafa.
Inti semmejt il-mewt ta' Melchiorre Gafa li ġi tħassret il-kulħadd. U ħadd għadu sal-lum il-ġurnata ma jaf kif biex miet. Nafu però mir-riċerka li għamilt inti u studjużi oħrajn li l-familja tiegħu daħlet fl-inkwiet wara mewtu. Inħabba wirt, daħlet l-ordni. Kif ġi tsolvuta l-problema? Jekk għad ġi tsolvuta?
Dik kienet kwistjoni interessantissima, kważi każ. Li ġilissib fl-istoria tal-arti u kas li jina kontorejtu l-diversi ħbibtija li huma avukati u kol biex jistudjaw. L-istoria kienet illi Melchiorre Gafa meta miet ħesrem kellu numri ta' xogħlijiet li huma mibdija. U numri ta' xogħlijiet li fuqhom kien tiġi kapparra. U naraw li kienet kapparra fuq numru ta' xogħlijiet li kienet kapparra pjuttost kbira. Allura x'jiġri issa? Inti għandek ejja nieħdu każ wieħed, il-każ ta' Sant'Eustachio, li huwa ġewwa Knisa ta' Sant'Agnese ġo Piazza Navona ġewwa Ruma. Mela Melchiorre Gafa ħa kapparra. U Melchiorre Gafa
biex jibda x-xogħol, biex
iħallas il-mastru d'axxa, biex iħallas l-assistenti tiegħu, biex iħallas l-irħam, ħafna spejjeż.
Kapparra sostanzjali nimmagħna.
Kapparra sostanzjali. U l-artisti mut. Il-familja minn Malta tqabbad prokuratur tagħha biex iħussib l-interessi tagħha. U tru l-ordni, tru l-kavallieri, il-prokuratur ikun l-ambaxxatur tal-ordni ġewwa Ruma. U dan l-ambaxxatur jibda jinnegozja mal-familja Pamfili. U il-familja hawnhekk titklejmja tgħid le. Aħna ma nagħtuhom xejn lil daw, anzi huma għandhom etuna għax aħna tajnih kapparra li hija ogħla minn dak li tiġa lesta, minn naħa tagħhom il-familja u l-ordni qed jgħidu le, ma tarax, jgħidu ix-xogħol. Il-kapparra li tajtu intom, ħdejn ix-xogħol li lesta Melchiorre Gafa, hija ovvju li intom tridu tħallsu l-eredi tiegħu numru somma sostanzjali għax dat tagħkom iktar xogħol.
Jiġifieri qed jgħidulhom il-familja ta' Melchiorre, il-kapparra ntużat biex jixtru l-affarijiet in kind, issa titħallas tax-xogħol tiegħu.
Tħallasni tal-invenzjoni tiegħu. Di qatt ma semmini jgħidu, mela dan ix-xogħol artistiku tiegħu, il-kreattività tiegħu
ma
titħallas, u hawnhekk jidħlu l-qorti. U hemm pataflun dokumenti li
l-qorti Malta u l-Italja?
L-Italja. U dawn segwejthom ta' kważi għamilt tliet snin, kważi erba' snin naħdem fuqhom. Kienu tiġa ħadmu fuqhom numru ta' scholars oħrajn, però mbagħad bit-tim li kellna ġewwa Ruma rerġajna rajnihom kollha. Ħafna mid-dokumenti, fortunatament jew sfortunatament għalina, huma dokumenti li hemm għand il-familja Pamfili fl-arkivju privat tal-Pamfili. Ovvjament ċertu allura preġudizzju lejn il-Pamfili f'dawn id-dokumenti inti ħassibhom. Qed nara n-naħa tal-familja Pamfili, mhux in-naħa tal-familja Gafa. Imma mill-korrispondenza mbagħad anke mill-korrispondenza ma' Malta tibda tinduna x'qed jiġri. X'jiġri? Jiftehmu li iqabdu esperti indipendenti, perit. U dawn il-periti jinkludu, per eżempju, l-iskultur kbir Domenico Guidi, li wkoll semmejna f'numru ta' programmi oħrajn, u li Malta nafuh, għax dan għamel Malta ftit ta' snin wara il-monument ta' Nicholas Cotoner, tal-Gran Mastru Nicholas Cotoner, ħadmu ġewwa Ruma u batu lejn lejn Malta. Insomma, biex naqta fil-qasir, l-espert juri li l-familja Gaffa kien għadbaqala tiħu ċertu somom ta' flus minant il-familja Pamfili.
Kreativita ġiet valutata.
Għax ukoll, jiena nara li Domenico Guidi kien ukoll jaqbillu għall-askultur jieħu is-sajd għawnek tal-Gaffa.
Joħloq preċedent.
Ekku, u jgħid le, isma, aħna rridu nikkwantifikaw mhux biss ix-xogħol manwali li sar, imma ukoll ix-xogħol kreattiv tal-Bossetti. Jankis għalluma
da' problema dik.
Għadha problema immensa saqsu lil kull artist ta' stoffa li ħafna drabi għasuhom ta' xogħol manwali u hija dak għamiltu f'satejn, jew dak ħdimtu fit-tlet sigħat, jew f'erba' mizzija. Imma inti l-iktar ħaġa importanti hija l-aspett inventiv tagħha. Però biex imbagħad niġu għal ħaġa li hija ironika ħafna, naraw kif hawnhekk spjegajta fil-ktieb tiegħi u anke f'dak li huwa Roman Baroque Sculpture fil-ktieb ieħor. Kif waqt illi l-kavalliri u l-grammastru hawnhekk donnu tefa' l-forza s-saħħa politika tiegħu kollha wara l-familja Gaffa f'din il-ġlieda legali li kellhom Ruma, naraw li li ġara f'Malta kien il-kontrarju, għax fl-istess ħin Melchiorre Gaffa kien qed jaħdem fuq il-battesimo. U hawnhekk kważi.
Però mhux tiegħu hemm.
Hawnhekk il-battesimo kien.
Hekk mhux San Ġwan m'hemm il-battesimo, ma tkompliċ.
Ma tkompliċ. Imma waqt li qed nara dad-dokumenti kollha dal-ġlied kollu li kien mal-Pamfili, li ġara mal-ordni kien differenti fis-sens illi Melchiorre Gaffa kien qed jaħdem fuq il-modelli in grande, il-gbar, għal battesimo ta' Kristu għal San Ġwan. U imut ħesrem. Hawnhekk suppost il-familja Gaffa Malta daħlet ukoll lill-kavalliri l-qorti biex jitħallsu tax-xogħol illi kien ingħata Gaffa. Il-pagament li kellu Gaffa issa kien kważi miżeru, però minn Malta. Meta Melchiorre Gaffa kien ġi Malta u l-ordni il-kavalliri, meta ngħid l-ordni il-kavalliri kienu aċċettaw il-proġett tiegħu, il-grammastru kien dendillu kuruna tad-deb madwar onqu. Di tal-kuruna tad-deb hija importanti għax kienet ukoll kważi sens ta' prestiġu li inti tilbes
kuruna. Kuruna u
ġizirana. Ġizirana, skużani, taddeb ma onqu. Però x'ġara, meta Melchiorre Gaffa imut, u hawnhekk imbagħad kont fittixt id-dokumenti l-korrispondenza bejn il-grammastru u l-ambasċatur, f'waħda mill-ittri, li ovvjament il-familja Gaffa ma kellix konoxxenza tagħha, grammastru jgħid lill-ambasċatur jgħidu isma' bil-ħaq. Elu, u fittex ġibli
dik il-ġizirana
dik il-ġizirana tad-deb illi aħna konna tajna lill-Melchiorre Gaffa ġibli waqt li minnaħa qed jitfa' l-wejt tiegħu kollha favur il-familja biex iġibu l-flus minnaħa l-oħra qed l-imbaxxatur tiegħu isma' kont tajtu ġizirana tad-deb tiegħi ġibili l-wejt.
Ħadha lura fil-fatt?
Fil-fatt dokumenti għax mara jġax saqsi għali għal jidder li naħseb da' saba u batilu l-ura. Minnaħa l-oħra l-familja Gaffa naħseb indunaw li setaw forsi jaħdmu bl-ordni madwar warajom biex jaħdmu kontra jew mal-familja Pamfili u forsi għalu ħanħallu il-kommissjoni tal-ordni għaddejja u ma noħolqux trabli jew kwistjonijiet legali.
Jew hekk il-ambaxxatur tal-ordni li kien ir-rappreżentant legali tagħhom f'Ruma, wieġ vera. Qegħdin naraw li anke wara mewtu mela Melchiorre Gaffa.
Ħalla problemi kbar.
U mhux problemi ċaqlaq l-ilma.
Eżatt.
Ċaqlaq l-ilma. Jiena nirringrazzjak ta' dak it-tarif verament interessanti għax b'hekk insiru nafu aħjar lill-artist għax ma nistgħux nifqu biss fuq ix-xogħlijiet tiegħu. Da mhux programm televiżiv, allura ma nistgħux nuru, imma jekk aħna nfissru l-karattru tiegħu il-ħbieb l-ambjent li kien jgħix, allura joħroġ iktar tajjeb il-karattru tal-bniedem li qegħdin nitkellmu dwaru ġifieri Melchiorre Gaffa. Jiena nirringrazzjak Dr. Xiberras li kull ġimgħa tiġi hawnhekk biex tagħtina dan it-tarif verament interessanti. Nintgħu l-ġimgħa d-dieħla. Kunu flejna sew it-tarif biografiku dwar Melchiorre Caffà li kif smajtuni najtu għal protagonista ewlieni ta' dan għall-programmi li nassensilha ta' programmi jina dan ieħu it-tarif barra l-mistiedna li jkolli fl-istudio minn żmien għal ieħor il-ktieb huwa ta' Dr. Keith Chiberras Melchiorre Caffà Immortis Genius of the Roman Baroque. Issa nitlob lil Dr. Simon Merċiqa li wkoll kien preżenti fi programmi oħrajn u li llum ukoll qiegħed magħna fl-istudio biex jagħtina iktar tarif dwar il-familja Caffà.
Din il-familja kien hemm movement. U għek jina nisuspetta wkoll li u għanki għaw t-kellem kien t-kellem dwara Father Peter meta kienu l-lanċaw l-ktieb ta' sabaħ ħafna ta' Keith Chiberras no, fuq Melchiorre Caffà fej u jissuspetta li fit-teorija tiegħu fl-ħsieb tiegħu filosofiku Marcello kien ħafna relatat ma'
s-Dominikani.
U jider ċar li Dominikani fil-Birgu, bil-biblioteka probabli li kello. Huwa mukoll li sar Dominikan. Infatti jider ċar li huwa kien involut biex il-waħda mill-istatwi li għal-Madonna ta' Rosario ta' Melchiorre. Tiġi
tar-raba
ta' xogħol mill-lider kien hemmhekk u kien għala isma għandhom ħija ħanejtek skultur nirnomen għandu kollox kien l-inxpin, no, faktotun kważi bil-Malti f'din il-bicċa xogħol, hemmhekk jidher ukoll li f'dan il-kuntatt mal-Birgu hemmhekk u espanda u espona li rriħu għal mhux biss għat-teorija biss anke għat-tagħlim biex huma setgħu javvanzaw u probabbilment għalmu u avvanzaw li kien jafikdu jaqraw sew u anki spiċċaw anki jmorru barra. Għaliex missieru kien bniedem li ħanejdu hekk tal-low standards fil-kuntest tal-lu. Missieru kien kobler, skarpan.
Skarpa.
Issa, f'dan il-kuntest.
Il-Birgu.
Il-Birgu. Wardri, ġa, ok, meċa
ħafna. Madwar il-Knisja ta' Dominikani.
Il-qasam il-Birgu fil-Nord, wardri, s-sat kum madwar Knisja ta' Dominikani.
Imma jidġa li kellhom influenza kbira minn Dominikani bħala familja.
F'dan il-periodu noqgħodu attenti, il-dikotomija li tiżist il-Birgu llum għal-menu mitla ta' s-sitturi parrokjali, no, bej Dominikani u sa' Knisja Lorenzo l-periodu biex tiżisti, wardri, kienet ħanejtek naħseb nibqa nżomm għall-punt li ma kienx teżisti fis-sens.
Ma kienx hemm pika kif illum.
Ma kien hemm dejjem kien hemm il-piki, għax il-piki dejjem ikunu hemm, ma mhux piki f'termi patronali ta' festi, jkunu oħrajn forsi. Kienet aktar xi ħaġa differenti.
Tajjeb li ngħid Simon li Father Peter li jiena stiet intu wkoll din is-sensiela u li tkellem anki dwar l-importanza ta' Caffà. Anki b'dwar il-ħsibijiet differenti li kien hemm bejn il-Ġiżwiti u d-Dominikani semma li Bernini kien tal-Ġiżwiti biex ngħidu hekk u Melchiorre Caffà kien tad-Dominikani. Frida li qed tgħid inti qatt ma' dak li qal Father Peter ukoll.
Issa f'dan il-perjodu meta jkun qed ngħid ikollok bniedem li huwa kobler. Kważi anki kważi sa żmienna. Diffiċli l-persuna javvanza ħafna anki f'dak li huwa tagħlim. Għaliex il-missieru ma tantx għandu x'jista' joffri, ħafna drabi daw il-Cobblers kienu jkunu nies foqra. It-tieni l-idea ta' Cobblers anke x-xogħol tagħhom kien jitlob ċortu xogħol ta' natura, speċjalment kieku dihom l-ġlut li ma kienx isir fil-belt imma jsir fil-periferija.
Inħabba l-fjums u nħabba
kien hemm ħafna
r-riħa li marbuta mal-ġlut.
Ma kienx biss inti qed tagħmel skarpa.
Askont ħares li għaġi firi, anki għax kien hemm ħafna
snajja oħrajn. Kien aktar l-ermaker.
Għax hemm ħafna snajja li ngħidu aħna li dak li jkun jieħu gost bihom. Imma din kienet waħda minn dawk is-snajja li minħabba ċertu fatturi fiżiċi marbuta magħha kienet.
Kur tissir fil-periferija.
Riżgur li ma kienx fil-qalba.
Jissa ta' mhux bil-forsi kien joqgħod l-Birgu, sa ta' kien joqgħod kif għall-volja dal-periodu toqgħod barra mis-swar ma kienx l-aktar ħaġa ideali ħabba raġuni ta' piraterija. U hemmhekk il-familja qed timxi l quddiem forsi dana qed jitgħallem biss ukoll kien hemm konnessjoni oħra. Pelagi oħrajn u anki Kate jitkellem dwar ċertu relazzjoni li sta kien hemm mal-kavallieri ta' din il-familja u kur sara li għenu ħemur ħemur Ruma. Infatti nafu li membru mill-familja vordir issa min-naħa ta' Valerio, allura dan jiġi zziju ta' Marco Caffà,
ecco.
Jistabbilixxi ruħu ġewwa il-ħa Għal-ormi?
Dan kien Sebastianu, ġvera.
Ek ma zbaljax jiva, jissabli xiruħu ġo għal-ormi, u emmek fħal-ormi dan il-biedem jisir u koll involut blikraħ fil-piraterija. U dak kien jiġi minnu kollu dan
il-kompli. Seta taħ l-imbuttatura meħtieġa.
Dan il-konnessjonijiet, dan iċ-ċrieka ta' konnessjonijiet li jemmek jizistu.
Fil-fat ċaħġa li jisu ħadu ħadd ma solvajja, kif dina dan żewġ titfal Marchiorre u Lorenzo li kienu ġejjin missirhom kien skarpani ġifieri ma kienx.
Ħanejdu l-hermaker, nippreferi jagħmel il-ġlud.
Jagħmel il-ġlud. Kif laħqu dan għal-livell artistiku daqshekk ukoll? U ħaġa oħra li forsi nistgħu niddiskutu fil-qosor ukoll hija għandna ħjir ta' xġara mill-familja kien hemm oħrajn li komplew il-linja artistika jew inkella il-linja arkitettonika bħal m'għamlu Lorenzo u ħuh Melchiorre jew meta mitu huma spiċċa kollox.
Għan nitkellmu fuq l-ewwel waħda, l-ewwel mistoqsija tiegħek. Jiena naħseb u nibqa' kif qed l-ewwel, il-fatt li dan huwa kien bniedem li kellu ċertu aspetti.
Jikkonza kien, jikkonza l-ġlut, ix vera dik hija l-kelma, jikkonza l-ġlut.
Meta jkollok ċertu innate fik, ċertu skills, no, gifted person, u mnumżu ħafna klima anke biex niġustifikawhom. U importanti for il-fatt li daw it-tnejn wildu ġa fihom, ġa mitwelid ħanejtek f'termin ta' ġinx din hemm fiha, kellhom ċertu tendenzi differenti minn dejta.
Jidher li kienu familja intelligenti għax wieħed sar patru wkoll jiġifieri bħala.
Biss ma mbagħad li ġaraw li xort li dik l-imbottatura kif qed qabel. Li kieku waħedha biss Melchiorre minn arma kellu l-imbottatura u definittivament għaw tidher xalu għal waħed l-imbottatura minn Dominikani, dal bniedem ma kienx jasal fejn.
Fejn wasal.
Qader titgħallem, jikter titgħallem, jaqra titgħallem ċertu teknika u kien hemm ħafna affarijiet. Mingħajra dan ma kienx jasal fejn wasal. U l-istess aktar u aktar minnu Lorenzo. Anke da, anke Marchiorre da għordi għamlu l-sketches.
Darba kon semmejt li madwar il-port kien hemm il-lingwa franka li aktar x'kienet Italjan.
Tit Italjan.
Allura naħseb li biex jiftijem meta mal l-Italja ma kellux diffikultà.
Ma il-fatt li huwa titla f'ambjent ta' Dominikani, l-ewwel ħaġa li titgħallmu f'dal perjodu huma l-lingwi tal-Knisja ġa kienet il-Latin u t-Taljan. Fardri ħuhom żgur u nissuspetta aktar illum li kien probabbli ġew Angelo mbagħad ibiddel ismu Giuseppe, waqt tagħmel differenza x'dej titwieled il-kbir fis-1617 u l-oħrajn titwieldu fis-1636 fordri hemm pratikament.
Qabża mhux ħażin.
Minta ħil-sena. Fejnietom, u xek, 19 sena se kemm jitwelet it-tieni Marcello. U prattikament hemm
fuq l-20 sena.
Fuq l-20 39
fuq l-meta Lorenzo.
Da kellu ċans jgħallimu. Per daw kellhom probabbli jekk Sergio Angelo Dominikan u Mux Giuseppe li twilet fl-1628, iċ-ċansu li da kellhom anke tutor minn seta jgħallimhom fordri iċ-ċans li avvanza, infatti iż-żgħar li qed javvanza kważi aktar minn l-oħrajn nisa. Dal-perjodu huma kienu jitgħallmu xejn anke nobli kont issibhom dejjem il-litterati.
Anke jekk kien ikollhom it-tuter id-dar, ħadd minnhom ma kien jinteressa ruħu jitgħallem.
Mhux bil-fors, naħseb mill-familji ngħid depożizzjonijiet ta' nobli, forsi għandhom il-flus biex jgħalmu. Meta jiffirmaw tiffirmaw
sarijiet. Anke jekk għandhom anke jekk għandhom il-possibilità, ma kienx il-kultura li ma jitgħallmux.
Aktar kienet ħaġa kulturali f'dal perjodu, forsi aktar li ċertu xogħol tal-kitbu għall-irġiel waqt li x-xogħol tad-dar. U l-tella familja u għal-rol tal-mara.
Mela, meta spiċċaw Melchiorre uħuħ, kien hemm xi ħadd li ħadu over mill-familja?
Jew
spiċċaw ma spiċċa kollox?
Nafu li hemm anki wara, ma żbaljax li l-aħħar tas-seklu 17 bidu s-seklu 18 hemm xi ħadd ieħor gafa li huwa wkoll huwa skultur. Jekk iġi direttament minn dil-familja għandu dubji tiegħi għaliex miftit riċerka li għamilt jidher li dil-familja bħala gafa issa bħala nieta gafa għax imbagħad ovvjament il-familja se tibqa' għaddejja. Għax issa tibqa' għaddejja taħt l-ismijiet tan-nisa. Għax aħna hawnhekk kulma tnaqra huma just one very small portion tal-kuljum wara għandna nimxu mal-kuljum tar-raġel.
Għax ħutu żewġ ukoll in-nisa allura.
Kien hemm naħseb nisa kien żewġ.
Kien hemm minn kellu kuġini kuljum differenti minn tiegħek.
Li kien hemm lista ta' kellek li kellhom differenti, biss jeżisti ċertu gafa wkoll aktar tard, jekk da jiġix minnu ma nistax ngħid għax m'hemmx l-istudji biex nara.
Illum ma dak jeżisti l-familja. Ma dak jeżisti f'ħafna postijiet.
U mhux bil-fors kollha jkun minn din linja.
Jista' jkun li ħadd. Għax
il-linja tiegħu tal-gafa naħseb ispiċċat. Għax huma ma żewġ Lorenzo ma jinux miżewġ, Melchiorre miżżajr, wieħed sar waħed patri, u mbagħad l-uniku li joħor Giuseppe li se tażewġ u ma jidhirx li huwa miżewġ.
Iġifieri din il-familja lura spiċċat.
Nimmi leader, ċansu għal din il-familja spiċċat.
Però jista' jkun li kien hemm oħrajn li jiġu sekondi kuġini, terzi kuġini li daw
farba. Għal il-familja ta' tiżisti, vardena parte mill-familja Casol Gafa.
Jina nirringrazzjak Simon ta' dan għat-tarif verament interessanti jekk tħallna iktar fil-familja tiegħu nsiru nafu iktar il-personaġġ anki għaliex interessanti li aħna nkunu nafu x'kien għaddej u minn fejn ġie u l-oriġini tal-bniedem u fejn spiċċa. Dan huwa l-iskop ta' din is-sensiela li naħseb li qiegħda tintogħob nisemmiha għaliex qegħdin nitkellmu proprju dwar x'ġara f'pajjiżna, x'ġara f'pajjiżi oħrajn marbuta wkoll ma' Malta, imma anki dwar personaġġ importanti li huwa Melchiorre Gafa li huwa wieħed mill-iskulturi magħrufa Maltin. Grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek. Fu dawk li segwu din sensiela ta' programmi jiena dejjem ninkludi il-mużika u tarif dwar xi kompożitur barokk jekk jista' jkun kompożitur li kien jgħix u jaħdem f'Ruma fl-epoka li kien hemm Melchiorre Gafa, imma l-importanti li l-mużika tkun tirrifletti l-epoka li fih anki dbet jiġifieri l-mużika barokka. Illum nagħtu ħarsa lejn kompożitur li ftit li xejn nisimgħu dwaru, aħna nafu sew il-mużika ngħidu aħna ta' Scarlatti li qegħdin nisimgħu anki bħala Bridge bejn partu oħra tal-programm. Nafu ħafna l-mużika ta' Vivaldi, nafu ħafna l-mużika ta' Bach, nafu ħafna l-mużika ta' Handel, dawn huma kollha kompożituri barokki. Imma dwar il-karriera u l-mużika tal-kompożitur magħżul għallum ftit li xejn nafu min huwa dan il-kompożitur, dan huwa Tommaso Vitali li kien jgħix bejn l-1663-1745. Għan nisimgħu xi tarif biografiku dwaru l-ewwel biex imbagħad nisimgħu forsi l-iktar biċċa xogħol magħrufa li għandu x-xakon. Mela dan Tommaso Vitali twieled f'Bologna fl-1663, kif smajtuni ngħid, u kien iben Giovanni Battista Vitali, li kienu doq l-istrumenti tal-korda, imma kien ukoll kantant u kien ukoll kompożitur. Dwar ibnu, dwar Tommaso, ma nafux min kien jalmu il-mużika, għalkemm ħafna jsostnu li kien missieru stess li kien l-allim prinċipali tiegħu. Mela Tommaso aktar għax ma nafux fiċċert studja l-mużika ma' missieru Giovanni Battista Vitali li kien juża Vitale bidda bil-te u allura tinqara Vitali. Imma insibu ukoll imniżżel bħala Giovanni Battista Vitali palma insibu li l-ibnu Tommaso Vitali. Nafu fiċċert li Tommaso studja l-violin, tallem il-violin, u li meta kellu 11 sena mar Modena ma' missieru u baqa hemm u fil-fatt laħaq id-direttur tal-orkestra fil-palazz ta' Modena biż-żmien. Huwa baqa jżomm din il-pożizzjoni sal-1742, ġifieri għal 3 snin qabel miet, għax huwa twieled fl-1663, miet fl-1745 u l-pożizzjoni ta' direttur tal-mużika tal-Palazz ta' Modena baqa jżomma sa 3 snin qabel miet sal-1742, ġifieri altru li kienu sodisfatti bih f'Modena, mar hemmhekk l-ewwel darba meta kellu 11 sena fis-sena 1674. Il-kompożizzjoni famuża tiegħu, ix-Xakon in sol minore, hija attribwita għalih għalkemm hija biss attribuzzjoni ma' kulħadd jgħid li hija tiegħu, u tant hija attribwita għalih li ħafna jafuha bħala Di Vitali Xakon. U din ġibdet fuqha ħafna pubbliċità anki wara mewtu. U nsibu li il-kbir Ferdinand David, dana Ferdinand David kien violinista magħruf immens, kien awtorità kbira tal-mużika, u kien iħobb dana Ferdinand David li ġie ħafna wara Vitali, mhux fi żmienu, kien miġbut ħafna lejdina ix-Xakon, tant li huwa ta' ħafna pubbliċità u anki kien ta' ħafna tiżjin, għaliex kien japprezza ħafna dan ix-xogħol, kien għamillu ħafna tiżjin u ħafna elaborazzjonijiet, u kien iddaħħal dan ix-xogħol regolari fil-kunċerti li Ferdinand David kien jagħti. David kien kif qegħdin ngħidu violinista magħruf ħafna. U Mendelssohn sa Hans Sitra kitiblu kunċert għalih. Mela dan Ferdinand David kien tant kien importanti li kien hemm kompożituri bħal Mendelssohn li sa Hans Sitra kiteb kunċert propju għalih. Dan kien il-kunċert għall-violin in mi minore. Tajjeb li ngħidu wkoll dwar dana il-mużika ta' Chaconne, il-Chaconne ta' Vitali, li għalkemm hija attribwita lil Vitali, maħniex ċerti imma hija attribwita lil Vitali tant li għatilkom li ħafna drabi tissejjaħ li Vitali Chaconne. Hemm min jgħid li il-parti tal-violin ma kienx kitba tiegħu issa. Peress li huwa kien violinista u baqa' magħruf għall-ħila tiegħu bħala violinista u bħala kompożitur. Allura isek qed tgħid li din hemm tiegħu xejn. Hemm min jgħid li l-parti tal-violin kitbuha kitiba virtuoso ta' Dresden. Dresden kien hemm skola ta' violinisti eċċellenti. U fosthom kien hemm wieħed li kien għalief ta' Vivaldi jismu Pisendel. Issa hawn min jgħid li dan Pisendel li kien minn Dresden jew ħoloqha kollha hu l-parti tal-violin f'dik li baqa' magħrufa dak ix-xogħol li baqa' magħruf bħala x-Chaconne ta' Vitali. Jew inkella huwa uża il-pattern maħluq, pattern kordali maħluq minn Vitali u mbagħad għamel il-melodija fuqha. Imma hemm dak id-dubju tax-xogħol li għalkemm huwa magħruf bħala di Vitali Chaconne, hemm min jgħid li jista' jkun ukoll kellu parti importanti fih Pisendel li kien għalief ta' Vivaldi kif smajna tiġa. Insomma, u xinu dan ix-xogħol tanzar popolari, tanzar magħruf li kellu jservi bħala il-bażi għal edizzjonijiet futuri ta' Chaconne kollha li nkitbu. Mela ħafna mix-Chaconne li nkitbu, inkitbu fuq il-pattern sa kitib x'il-mużika Vitali, jew inkella kitibix Pisendel imma fuq il-pattern ta' dik li hija magħrufa bħala di Vitali Chaconne. Interessanti ngħidu wkoll li manuskritt qadim għax bikri ħafna l-instab fi Dresden, attribwixxa din għal-kompożizzjoni għal Vitalino li ġiet interpretata bħala Vitale iż-żgħir. U minħabba f'hekk din għax-Chaconne ġiet marbuta ma' Tommaso Vitale. Mibnija fuq għamla barokka, din il-kompożizzjoni tuża pattern kordali ripetut fuq akkumpanjament baxx discendenti. Il-violin Beck jingħata kull opportunità li jimraħ il-fuq furja pirotecnika u affaxxinanti. U fil-fatt issa se nisimgħu dana ix-xogħol dana Chaconne magħruf ta' l-kompożitur li tkellimna dwaru fil-qosor illum Tommaso Vitali, kompożitur li twieled f'Bologna fl-1663 u li miet fl-1745. Thank you.
Thank you.
Bekk b'daka xogħol ta' Vitali hemmhekk kellna dik il-xakon magħrufa ħafna li smajnija tindaq minn Bin Huang. Bin Huang f'din ar-recording li għandi hawnhekk ta' Naxos Baroque Violin Favorites hija tidoq ukoll strument partikolari, strument li huwa Joyel, il-Guarnieri de Gesù, ta' Isaac Stern. U fil-fatt dan huwa il-ħoss partikolari li joħroġ minn dan l-istrument antik imma eċċezzjonali jinħass ukoll sew fid-daq ta' Bin Huang li fuq il-pjanu f'din ar-recording huwa akkumpanjat minn Hyun Sun Kim kif ukoll fil-kidba ta' Vitali li smajna dina ix-xakon hekk interessanti. Jiena bħal ma nagħmel dejjem, l-ewwel ħaġa li nagħmel nirringrazzja lilkom li qegħdin issegwu dina is-sensiela u anki tal-kummenti li tgħaddu li dwarha. Jiena nieħu gost jekk ikolli kummenti sew pożittivi sew negattivi ħalli nkun naf is-sensiela kif qiegħda tintlaqa u hekk aħniex qegħdin jirnexxielna inwasslu biżejjed tarif, biżejjed informazzjoni li hija mhux biss marbuta mal-ħajja ta' dana l-artist li kiet xi berras sejjaħlu Maltese Genius of the Roman Baroque. Imma anki fl-ambjent ta' żmien li kien jgħix biex il-bniedem nimpustaw propju fi żmienu biex ċertu deċiżjonijiet nifhmuhom aħjar għaliex tant ikunu differenti minn kif saret id-dinja llum li hekk ma nispjegawhomx ħafna affarijiet jinstema' qishom tad-dinja l-oħra. U allura bil-fors li aħna jkollna nitkellmu kif għamilna s'issa dawn għall-programmi dwar l-ambjent, dwar il-barokk, il-barokk f'aspetti varji tiegħu u għadfad li xinajdu. Però għanna wkoll il-papers mill-ktieb ta' Dr. Xi Berras li rridu nibdew nitkellmu dwar uħud minnhom għax huma papers importanti bħalma kien spjegana fl-ewwel program. Papers miktuba minn nies li huma esperti tal-artu tal-iskultura fil-qasam tagħhom mondjali. Ħafna minnhom mhumiex Maltin fil-fatt. U allura nittama li dina s-sensiela twassilkom dak li kien, dak li hu. U min jaf, forsi anki natu ħarsa lej dak li jista isseħ permezz ta' dak li uritna minn mill-li modi. Jina kif nagħmel dejjem nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Ovvjament nirringrazzja lil Dr. Keith Xi Berras li jiġi kull ġimgħa miegħi biex nitkellmu dwar dawn il-programmi. Illum partikolarment nirringrazzja wkoll lil Dr. Simon Merċija għalik immana, imma hawnhekk nirringrazzja wkoll lil dawk l-esperti kollha li s'issa ġew f'dawn il-programmi u ħadu sehem. Nirringrazzja lil Ditta D'Amato li tagħtina partikolarment dawna id-diski ta' Ditta Naxos li minnhom inkun nista' nieħu u nsemmalkom il-mużika li hija partikolari għal dak il-perjodu li nkun qegħdin nitkellmu dwaru. U nirringrazzja wkoll lit-tekniku li kelli miegħi llum, jiġifieri lil Kenneth Mizzi. Jiena Joyce Gulajmir ma fadalli xejn, ħlifna mela appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla biex flimkien ningħaqdu biex ikolna programm ieħor dwar Melchiorre Cafà u nirringrazzjakom tal-attenzjoni talli kontu miegħi għal dina il-kważi sija li għamilna flimkien.
Għadkom kem smajtu Melchiorre Cafà, ġenju Malti fil-barokk Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.